valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar të gjuhës mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Vënia në vend e drejtësisë ishte motoja e përkujtimit të 15 vjetorit të masakrës së Srebrenicës. Shtyhen sërish afatet për kthimin e gjyqtarëve vendor në veri të Kosovës. 248 kallëzime penale dhe 94 të arrestuar për krime financiare gjatë 6 muajve të fundit në Kosovë. Njëja e Kosovës nuk do t'jetë kusht për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, thot kryeministri serb Cvetković. Spanja dhe Holanda në këtë moment po luajnë për titullin e kampionit të botës në futboll. E to dhe e të tjera informacione më gjithësisht do t'njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapjet e emisionit, Mira Boshnjak, por dhe politikanë vendore ndërkombëtar kanë kujtuar viktimat e masakrës së Srebrenicës. Në këtë 15 vjetor, mesazhi ishte i qartë, njerëzimi nuk duhet jetë indiferent ndaj krimeve të tilla. Për më shumë kemi kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Vjetra mira vet ndoqën ceremonit përkujtimore të zhvilluara në Srebrenicë me rastin e 15 vjetorit të masakrës. Në korrik të vitit 1995, trupat para ushtarake serbe ekzekutuan më shumë se 8.000 djem dhe bura boshnjak. Masakra ndodhi derisa luftës në Bosnjë-Hercegovinë po i afrohej fundi. Masakra është cilësuar si gjenocid nga gjykata ndërkombëtare për Jugosllavinë dhe nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, madje si krimi më i rënd në Evropë që nga fundi luftës së dytë botërore. Ceremonia e zhvilluar sot përfshinte edhe varimin e 775 kufomave të masakrës së Srebrenicës të gjetura së fundi. Aktualisht në Potoçari prehen 3.749 viktimat kësaj masakre. Presidenti serb Boris Tadić, ai kroat Ivo Josipović, kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan dhe shefi i diplomacisë franceze Bernard Kushner ishin të pranishëm në ceremonitë e 15 vjetorit. Ambasadori amerikan në Bosnjë Charles English ishte në mesin e folësve.
We have a sacred duty to remember the cruelty that occurred here and to prevent such atrocities from happening again.
Kemi një detyrë të shenjtë për të kujtuar tmerrat që ndodhen këtu dhe për të parandaluar që krime të tilla të ndodhin sërish. Kemi detyrimin ndaj viktimave dhe familjeve të tyre. Në të njëjtën kohë kemi përgjegjësi për gjeneratave të ardhshme në të gjithë globin që të refuzojmë të jemi vëzhgues përballë së keqes kudo dhe kurdo që të ndodh. Duhet jemi të përgatitur të mbrojmë dinjitetin njerëzor, tha English. Ministri i Jashtëm i Francës i ka dërguar mesazh familjeve të viktimave, ku mes të tjerash thuhet se Srebrenica duhet të mbetet e gdhendur në kujtesën kolektive të Evropës që po ndërtojmë. Në mesin e viktimave të Srebrenicës, të varrosura gjatë ditës ishte edhe një kroat, i pari jo musliman, nga masakra e Srebrenicës që është varrosur në Potoçari. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Maja Nikolić, e cila ka qenë në Srebrenicë, thotë se një numër i madh i kufomave të viktimave janë të paflota.
Hatice Mehmetović is going to bury her husband and two sons. One of her sons will be buried without his head, while the other son is missing part of his arms and legs.
Hatija Mehmetović ka varrosur burrin dhe dy djemt, një nga djemt është varrosur pa kokë, derisa djali tjetër të ndjerë mungojnë duart, këmbët dhe pjesë të tjera të trupit. Ka qindra raste si këto, edhe nënat e tjera po varrosin vetëm mbetjen nga më të dashurit e tyre. Një numër i madh i grave të pranishme kanë humbur deri në 80 anëtar të familjeve, thot gazetarja e Radios Evropa e Lirë, Nikolić. Në atë që është shëtur marshimi i paqes, rreth 5000 njerëz kanë udhëtuar për 3 ditë, nëmes të pyjeve përmes shtigjeve të ndjekura nga djemt dhe burrat e Srebrenicës në përpjekje për t'u shmangur forcave serbe. Rreth 8000 djemë burra boshnjak u vran sistematikisht brenda disa ditëve, kur Srebrenica ra në duart e trupave serbe të drejtuara nga Ratko Mladiçi. Ata u morën nga forcat serbe, të cilat vunën kontroll zonën që ishte cilësuar si zonë e sigurt në mbrojtjen e trupave të OKB-s. Deri tani ekspertët kanë identifikuar 6500 kufoma apo mbetje mortore, por ende trupat e shumë viktimave të tjera presin të identifikohen. Shumë nga boshnjakët fajsojnë trupat paqëruese holandeze që pronin në kuadër të kombëve të bashkuara në atë kohë e që dështuan të mbronin Srebrenicën. Ndërsa Ratko Mladiqi, akuzuari kryesor për masakrën, është ende në arati. Një tjetër nga përgjegjësit e masakrës, Radovan Karadžiqi, u arrestua në Beograd në vitin 2008 dhe tani po përballet me drejtësinë ndërkombëtare. Nga ana tjetër, kombëvet e bashkuara kanë pranuar përgjegjësinë derisa studimi i Institutit për Dokumentacionin e Luftës në Holand ka fajsuar hapur kontingentin holandez për dështimin. Qeveria holandeze ka pranuar përgjegjësinë politike për dështimin e trupave të saj në Srebrenicë dhe që nga ajo kohë ka destinuar 10 miliona dollar fonde për Bosnjën.
Majko,
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 još te sanja.
Dhe pas kronikës mbi 15 vjetorin e masakrës së Srebrenicës, emisionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve të përgatitur nga Valona Teliqi.
Prishtinë, komandanti i forcave të përbashkëta aleate të komandës në Napoli, admirali Mark Fitzgerald, do të vizitojë Kosovën të martën, ka bërë të ditur KFOR-i. Sipas njoftimit, Fitzgerald do të vizitojë shtabin qendror të KFOR-it, më 13 korrik, dhe do të njoftohet nga general lejtnant Markus Bentler, por nuk është sekur arsyeja e vizitës së tij. Vizitat e zyrtarëve të lartë të NATO-s janë shpeshtuar kohëve të fundit. Fitzgerald për herë të fundit ka vizituar Kosovën gjatë javës së fundit të muajit qershor, ndërsa në fillim të kësaj jave në Kosovë ka qëndruar edhe admirali tjetër i NATO-s, James Stavridis. Beograd, kryeministri serb Mirko Cvetković ka shprehur bindjen se Bashkimi Evropian nuk do ta kushtozojë Serbinë me Kosovën dhe se Serbia do të fitojë statusin e kandidatit për antarësim në BE sipas të gjitha gjasave në fillim të vitit të ardhshëm, raportojnë mediat serbe. Është sigurt se antarët e BE-s individualisht udhëheqin politikën e vet, por nëse flasim për BE-n, politika e saj nuk është politik kushtëzimi, ka thënë kryeministri serb. Ai ka theksuar se politika zyrtare e Serbisë nuk pranon kushtëzime, që do të thotë se sipas tij Serbia njëkohësisht do të luftojë edhe për BE-n edhe për ruajtjen e integritetit të vet territorial. Sërish Beograd, ministri i Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić ka dënuar deklaratën e homologut të tij kosovar Bajram Recepi për dërgimin e forcave speciale policore në veri të Kosovës. Serbia nuk mund të mbyllë syt përpara asaj që është duke ndodhur me serbët në Kosovë, ka thënë Dačić. Ai shtoi se çdo përdorim i metodave të dhunshme do të destabilizonte gjithë rajonin. Të njëjtin qendrim ka shprehur sekretari shtetror për Kosovën në qeverinë e Serbisë Oliver Ivanović. Ai ka theksuar se çdo përpjekje shqiptarëve për të përdorur forcën në veri të Kosovës mund të sjellë reagime të paparashikueshme. Kishinau, Rumania nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës pavarësisht thirrjes më të fundit të bërë nga Parlamenti Evropian. Rumania është duke pritur opinionin këshillënës së gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ka thënë ministri i jashtëm rumun Teodor Basonski. Ai bëri këto deklarata gjatë vizitës në Moldavi. Jerusalem, Ania Libis që po shkon në drejtim të Gazës nuk do të lejohet të hyjë në territorin palestinez, kanë thënë zyrtarët izraelit. Ministri i Mbrojtjes Ehud Barak tha se çdo përpjekje për të arritur atje do të shihet si provokim i panevojshëm. Drejtori i organizatës humanitare në Libi që po dërgon ndihmë në Gaza tha se ata nuk duan të shkaktojnë ndonjë provokim ndaj Izraelit, por vetëm të dorëzojnë 2000 tonë ushqime dhe pajisje mjekësore në territorin e kontrolluar nga Hamasi. Ndërkaq kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka përsëritur qëndrimin e qeverisë së tij për të hequr bllokadën civile nga Gaza.
Kam gjetur mbështetje të gjerë të vendimit tonë për të hequr bllokadën në Gaza, por ata mbështesin fuqishëm për të mbajtur bllokadën e sigurisë.
Ramallah, presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas tha se rifillimi i bisedimeve të drejtë për drejta me Izraelin në kushtet aktuale do të ishte i kotë. Pa marr parasysh insistimin e Shteteve të Bashkuara, Abbas është këngulës në vendimin për të mos rinisur bisedimet derisa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu të ndërpresë ndërtimin e vendbanimeve dhe të pajtohet për vazhdimin e negociatave e jo për fillimin e rritjes së tyre. Netanyahu nuk ka pranuar asnjërin nga këto kushte. Ai ka urdhëruar kufizimin e ndërtimeve të reja, por jo edhe ngrirjen e plotë të tyre. Kabul, së paku 11 policë afgan dhe një zyrtar rajonal janë vrarë në 3 incidente të ndara në veri të vendit. Sulmet besohet se kanë autor militantë të rrjetit terroristik Al-Qaida që veprojnë në provincën e Kunduzit. Veriu i Afganistanit nuk ka qenë qendër e ashpër për luftimeve mes forcave ndërkombëtare dhe militantëve, por së fundi në këtë pjesë është vënë re një rritje aktivitetit të talibanëve vendor. Johannesburg, Spanja dhe Holanda po përballen në këto çaste në ndeshjen finale të botrorit 2010, cili do qoftë ekipi fituesaj do ta ketë të parin titull kampion bote. Dham llokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike me zhvillimet në Kosovë. Përfaqësues nga partitë politike opozitare kanë përsëritur gjatë ditës kritikën ndaj qeverisë se nuk po arrin të ulë shkallën e lartë të papunësisë në vend. Sipas tyre, qeveria e Kosovës nuk po ndërton mekanizma të cilat do të ndihmonin në zhvillimin e mëtejm ekonomik. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Partitë politike opozitare kanë kritikuar qeverinë e Kosovës se nuk po e shqetëson fakti që papunësia në Kosovë vazhdon të jetë e lartë. Ato thonë se institucionet e Kosovës nuk kanë plane konkrete për të zhvilluar vendin në aspektin ekonomik. Zëvendëskryetarja e Aleancës Kosova e Re, Mimoza Kusari Lila, njëherë është edhe udhëhecse e Departamentit për Ekonomi dhe Financa, në një konferencë për media tha se qeveria aktuale nuk ka një strategji të duhur për të ulur nivelin e papunësisë.
Ideali do të ishte sikur kjo qeveri të kishte një plan konkret për zbutjen e papunësisë, në cilin do të përfshiheshin ngritja profesionale e të papunëve, domethënë për sektor të caktuar profesional, dhe krijimi i kushteve për ato industri. Domethënë sot në Kosovë asnjë industri nuk është e favorizuar. Nuk ekziston ideja se cilat industri duhet stimuluar që mund të ndikojnë drejt për drejt në zbutjen e papunësisë.
Raportet e fundit të programit për zhvillim të kombeve të bashkuara në Kosovë kanë treguar se shkalla e papunësisë në Kosovë vazhdon të jetë e lartë. Sipas raportit të fundit të kësaj organizate, përqindja e papunësisë mbetet 47%. Edhe Gjylnaze Syla nga partia tjetër opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës deklaron se me çështjen e papunësisë dhe varfërisë në vend, qeveria e Kosovës nuk ka arritur të merret fare.
Se qeveria që nga fillimi, duke filluar nga programi të cilin nuk e ka prezentuar, nuk ka pas ndonjë strategji të zhvillimit ekonomik. Po thotë nuk ka pas as parametra sa i përket nivelit varfërisë ose edhe ndonjë plan i cili do të trajtonte këtë problem ashtu që të vinte deri te zvogëlimi i papunësisë, duke marrë parasysh se sa është numri i të rinjve të cilët janë të aftë të futen në tregun e punës.
Zonja Kusari Lila nga AKR-ja deklaron se qeveria e Kosovës nuk po shfrytëzon mundësinë për krijimin e mekanizmave të cilët do të ndihmonin sektorin industrial në zhvillimin e mëtejm ekonomik.
Kosova ka të investuar jashtë vendit fundin e privatizimit me afër 500 milion euro, trustin e kursimeve pensionale afër 400 milion euro. Tani me shitjen e ndërmarrjeve publike nuk ka ndonjë ide ose strategji investuese për këto fonde. Ma qeveria e ka atë mundësi të krijojë ligjen mbi krijimin e fondit zhvillimor, fond ky i cili do të bëjë stimulimin e sektorëve të caktuar industrial ose ekonomik me qëllimin kryesor zbutjen e papunësisë.
Për të pasur një zhvillim të mirë ekonomik të Kosovës dhe uljet e papunësisë, sipas deputetes së Kuvendit të Kosovës Gjylnaze Syla, duhet të ketë edhe investime të huaja, gjë që sipas saj një gjë e tillë nuk po ndodh në Kosovë.
Tërheqja e kapitalit të huaj nuk mund të bëhet nëse nuk keni një ambient të sigurt ligjor, edhe pse verbalisht qeveria vazhdimisht deklarohet, në esencë ne po e shohim se sundim ligjit nuk ka, niveli korrupsionit është shumë i lartë, duke përfshirë vetë qeverinë.
Zëvendëskryetarja e Aleancës Kosova e Re, Mimoza Kusari Lila, mendon se qeveria e Kosovës nuk ka vullnet për të punuar në të mirën e vendit dhe qytetarëve të saj, por si shprehet ajo, udhëhecit e shumë institucioneve të vendit po punojnë për veten e tyre.
Korrupsioni dhe mungesa një sundimi të ligjit të drejtë i kanë lënë gjithë ata të cilët kanë përgjegjësi institucionale të mendojnë për këto gjëra, mendojnë më tepër për interesa të ngushta, të veta dhe të partisë sesa për interes të përgjithshëm, domethënë për atë çfarë janë thirrur edhe ta bëjnë në detyrë.
Sidoqoftë që të jetë, në raportet e lajmërimit të hershëm të UNDP-s, është thënë se kënaqëshmëria e qytetarëve kosovar për punën e të gjitha institucioneve të Kosovës ka rënë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Beogradi po e pengon jo vetëm funksionimin e gjykatave në veri, por tër sistemin përfshirë atë politik në vend, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci. Ai nuk hodhi poshtë mundësinë që për shkak të zhvillimeve të fundit në veri të Mitrovicës, rikthimi i gjykatëve vendor nëpër gjykatat në atë pjesë të Kosovës të shtyhet për një kohë të pacaktuar. Fillimisht korrespondenti ajo në Prishtinë Dona Peci e ka pyetur zotin Peci rreth situatës në drejtësi.
Gjendja aktuale ka filluar të përmesuar, në fakt procesi i emrimit të gjyqtarëve. Ka shqetësi me sa i përket funksionimit normal të sistemit gjyqësor nga fakti se problemet e trashëguara të kaluara me të vërtetë është vështirë mu eliminu për një kohë shumë të shkurt, mirë po disponimi edhe i publikut edhe sistemit gjithësor në përgjithësi është më i mirë në këtë moment. Për vitit 2011 pritet që edhe ona materiale gjyqtore dhe figurore më përmesuar.
Sistemi gjyqësor është kritikuar për shkak të ndërhyrjeve politike. Sa problematike është kjo?
Kone fundit me të vërtet edhe institucionet tjera politike kanë kuptuar se ndërhyrja në sistemin gjyqësor është e patolerueshme. Kote fundit me të vërtet nuk kemi tendenca ndikimeve politike. Çka neve me politike në lidh është problemi se ne financohen për qeverisë, do me thonë njësi bugjetore, së kërë dhe njësi tjera bugjetore.
Pjesë e shqetësimeve të ndërkombëtarëve kanë qenë dhe gjykatat në veri të Kosovës, të cilat ende nuk funksionojnë tërësisht. Keni paralajmëruar kohë më parë se do t'i ktheni kahmesi këtij muaji gjyqtarët dhe prokurorët vendor në këto gjykata. A mund të realizohet ky synimi juaj?
Përpjekjet janë intensive, do me thonë me faktorin, sidomos këtë rast faktorin ndërkombëtar i bisedimit. Mirëpo ngjarjet e fundit që kanë ndodhur në veri, do me thonë ajo që kanë ndodhur në lagjën e Bosnjakëve dhe lagosja e deputetit, me të vërtetë kanë kecu pa këtë situatë. Ne jemi bisedime intensive, do me thonë edhe në tarnë, do të gjejmë mënyrën, çka është një konstatim i përpashtë se duhet urgjentisht mu rifunksionalizue punë e gjykatave.
I përmendët këto zhvillimet e fundit në veri të Mitrovicës, a e kanë shtyrë këto për një afat të pacaktuar ndoshta rikthimin e gjykatave atje?
Po tash unë si këshill gjyqësor me të vërtetë ky problem ka kaluar edhe në nivel politik. Domethënë, ka të kaluar kompetencat edhe të këshillit, është fakt që e kanë penguar. Përgatitjet nga ana e këshillit edhe uleksit kanë qenë përbashkëta dhe në këtë drejtim kemi arritur. Mirpo një shqetësim është që këto ngjarjet që kanë ndodhur kohën e fundit me të vërtetë kanë pengu procesin.
Zoti Peci, ju e përmendët nivelin politik në të cilin ka kaluar ky problem. Euleksi përveç se bisedon me autoritetet e Kosovës, bisedon dhe me ato të Beogradit për këtë çështje. Por pengesat aktuale a dëshmojnë këto se Beogradi po e pengon fundimin e ligjit në veri?
Në fakt Beogradi po pengon sipas mendimit tëm jo vetëm funksionimin e gjykatave në veri, por tërë sistemin, edhe sistemin gjyqësor, po edhe sistemin politik. Unë kërkuaj që organet vendimtarë, sidomos në Bruksel, bëjnë presion drejtim të asaj që Beogradi mos më pengon funksionalizimin çdo pore të jetës edhe sistemit gjyqësor. Se me të vërtetë këtu mas së tepër me janë të pësu qytetar, që të veriut edhe t'ju. Ati është një anarhi, do me thonë, mos funksionimi i ligjit, ju s'jel do me dhe qytetarve, edhe në drejta tjetë.
Do që të bisedur me kryetarin e këshillit gjyqësor të Kosovës e në Verpecin.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dyshim temën e informacioneve, gjatë 6 muajorit të fundit ka pasur 248 kallëzime penale për krime financiare dhe 94 të arrestuar për këto krime, njoftojnë burimet zyrtare në Kosovë. Të njëjtat burime pohojnë se krimi financiar është në përmasa relativisht të mëdha. Holsit nga Prishtina e sjell Luljeta Krasniqi.
Statistikat e mekanizmave të sigurisë flasin për një numër të konsiderueshëm të rasteve të krimeve financiare në Kosovë, të cilat janë ulumtuar nga policia viteve të fundit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Ibrahim Sadriu thekson se policia e Kosovës në vazhdimësi është duke luftuar këtë dukuri e cila është e shprehur në Kosovë. Sipas tij, në Kosovë ka mekanizma adekuat luftimit të krimit financiar.
Në nivel qendror kem drejtorin për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit. Kjo njësi ka në përgjitha rajonet nga një set veçantë, se merren ekskluzivisht me hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsion.
Ndërkësaj sa i përket ulumtimeve të rasteve të kësaj dukurie në Kosovë, zëdhënësi policisë së Kosovës Ibrahim Sadriu thot se rastet e krimeve financiare hulumtohen me vite dhe janë ndër rastet më të vështira të hetohen. Por sidoqoftë edhe përkundër vështirësive, Sadriu thot se janë zhvilluar hetime ndaj personave të cilët dyshohen në këto veprimtari.
Gjatë kësaj periudhe kohore 6 muajorit, Kryenjësia për Krime Ekonomike ka punuar përveç në rastet e mëhershme, ka punuar edhe në rastet e reja të këtij viti, ku vetëm këtij 6 muajori janë ngrit mbi 248 kallëzime penale ndaj 493 personave. Dhe lidhur me këto se janë arrestuar 94 persona dyshimtë.
Sadi kushton se sipas të dhënave zyrtare të policisë së Kosovës, gjatë 6 muajorit të parë të këtij viti janë konfiskuar mbi 200.000 euro. Krimi financiar i cili sipas statistikave tregohet se është mjaft shqetësues në Kosovë, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, shkasi kësaj është mos funksionimi efikas i sistemit gjyqësor dhe mos ekzistimi i legjislacionit adekuat. Eksperti i çështjeve ekonomike Muhamet Sadiku thotë se duhet të ketë një plan të veprimit që në kuadër të përpjekjeve për zvoglimin e ekonomisë jo formale, disa masa t'i adresojnë edhe për luftimin e praktikave kriminale në tregun financiar formal.
Ku ka krim financiar, atje nuk kemi funksionim të sistemit gjyqësor, prandaj po dëshiruam që të ta zvoglojmë këtë komponentë të krimit financiar, do të duhet që vërtet këtë ta bëjnë nëpërmes forcimit të shtetit ligjor.
Eksperti i ekonomisë Sadiku vlerëson se për shkak të pozitës gjeografike që ka Kosova, mund të ndikohet edhe nga rjeti i kriminalitetit rajonal dhe ndërkombëtar. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës është e përkushtuar të vazhdojë luftën kundër krimit financiar, duke u ri që po e vështërson zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e qytetarëve. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala ka më parë theksuar se do të marrin masa të ashpra ndaj të gjithë personave të cilët nuk zbatojnë ligjin.
Si element nxitës pozitiv, neve kemi parapara me disa nga ligjet edhe masa kujtja të rrethta rreth ndaj atyre të cilët nuk do të përçafojnë zbatimin e ligjit dhe do përpiqen të bëjnë shmangje qoftë në aspektin e evazionit fiskal apo në forma tjera më të rënda të mos respektimit ligjit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dyshim të informacioneve në Kosovë ka rënë ndjeshëm mosha mesatare duan pirësve, derisa një pjesë e madhe fëmijëve të moshave 10 vjeç e sipër pohojnë se e përdorin duhanin. Mos zbatimi i ligjit kundër duhanit, puna e pamjaftueshme në shkolla dhe në familje renditen si disa nga shkaqet kryesore të rritjes së shkallës së duan pirjes në mesin e fëmijëve. Për më shumë nga Prishtina raporton korrespondentja jonë Ariana Kasapolli.
Të rinjtë kosovar po bëhen gjithnjë më shumë konsumator të rregullt të duhanit. Është ky konstatim i dal nga një studim i kryer nga Instituti i Shëndetit Publik në 110 shkolla të Kosovës, ku ka rezultuar se nxënësit janë përdorues të mëdhenj të duhanit. Nga të dhënat ka dalë se 1/3 e nxënësve kanë raportuar se kanë pirë duhan. Nga të intervistuarit, 1/5 e tyre ka dalë që para moshës 10 vjeçare kanë pirë duhan, ndërkaq nga hulumtimet e mëparshme, mosha mesatare e duan pirjes për herë të parë ka qenë 18 vjeç. Doktoresha Merita Berisha nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thotë se hulumtimi ka rezultuar shqetësues dhe se mosha mesatare e nxënësve duhanpirës është 10 vjeç.
Nga të dhënat të cilat i kemi fitu, ka qenë një brengose se rreth 1/3 e të gjithë nxënësve kanë raportuar se kanë pirë duhan. Ndërsa prej të gjitha atyre të intervistuarve, 1/5 e nxënësve që ndonjëherë kanë pirë duhan e kanë filluar duhanpirjen para moshës 10 vjeçare.
Në anën tjetër, Faik Hoti, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se pasojë gjithë kësaj është edhe mos zbatueshmëria e ligjit për duhanin.
Deri tash ky ligj nuk është zbatuar nivelin që duhet, mirë po që ndodh zbatimi plot i tij, duhet një sinkronizim i aktiviteteve si të Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Arsimit, Kulturës, Rinisë së Sportit, Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, Ministrisë së Punës, pra janë një grup i faktorëve dhe institucioneve të cilat duhet punojnë ngushtë mes vetë në mënyrë që ligji të jetë implementueshëm.
Siç thot ai, Ministria e Shëndetësisë nuk është e kënaqur me nivelin e zbatimit të këtij ligji, i cili ka për qëllim mbrojtja në shëndetit publik nga duhanpirja, por pritet që me shtimin e shkallës së vedijes dhe me programe të ndryshme të shihen edhe efektet e para të këtij ligji. Ndërkaq Nehat Mustafa, këshilltari i Ministrit të Arsimit, thotë se çështja e duhanpirjes nga ana e nxënësve shihet si një shqetësim mjaft i madh.
Janë disa aktivitete që zhvillohen, siç është sidomos aktiviteti qendror që bën janë ato që lidhen me trotën e mojën, kur është dita botërore e luftës kundër duhanit. Si ministri, për gjitha këto gjëra, jemi në bashkëpunim në kontaktet vazhdueshme edhe me donatorët e organizatave të ndryshme që veprojnë në Kosovë dhe gjithmonë ato i përkrahemi dhe inkurajojmë që ato zhvillojnë fushata brenda shkollave.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve nga Instituti i Shëndetit Publik, statistika tregojnë se vendi ynë renditet ndër vendet e para për sa i përket përqindjes së popullsisë që tymosin duhan. Kështu duhanpirja në vendin ton vlerësohet në mas 39% kundrejt 28.6 sa është në vendet e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të pjesës tematike, ju sjellim një kronik nga Maqedonia. Partia Demokratike Shqiptare kërkon që të krijohet parlamenti dydhomësh si kusht për përmirësimin e punës së kuvendit të Maqedonisë. Deri në përmbushjen e kërkesës, kjo parti do të vazhdojë të mos marrë pjesë në punimet e parlamentit. Holësit nga punimet e sotme të kuvendit të Partisë Demokratike Shqiptare i sjell korrespondenti në Shkup, Sefer Tahiri.
Partia Demokratike Shqiptare do të vazhdojë të qëndrojë jashtë parlamentit. Këtë vendim e miratoi kuvendi qendrori kësaj partie në Tetov. Kryetari PDSH-s Mendu Thaçi në fjalën e tij para kuvendarëve theksoi se kuvendi i Maqedonisë është bërë instrument i partive qeveritare, ndërsa në të miratohen vetëm ligjet të seleksionuara për interesat e pushtetarëve.
Këtë parlament nxirren ligje që në mënyrë drastike i modifikojnë parimet që burojnë nga marrëveshja e orit, rrjedhimisht tashmë nga kushtetuta e Maqedonisë siç janë: përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, decentralizimi, përfasim adekuat, përdorimi simboleve kombëtare etj.
Kreu i PDSH-s konfirmoi se faktori ndërkombëtar tani më prej disa muajsh kërkon kthimin e deputetëve të partisë së tij në organin ligjdhënës. Sipas Thaçit, pasi qeveria dhe institucionet e shtetit nuk morën parasysh ofertën e PDSH-s për marrëveshje të re politike midis maqedonasve dhe shqiptarve, pas ndryshimeve të furimit të marrëveshjes së Ohrit, PDSH-ja del me një kërkesë të re.
Ne sot dalim me precizim të kësaj marrëveshje. PDSH-ja kërkon që të krijohet parlamenti dydhomësh ose senati maqedonin. Ja vetëm një kërkesë. Nuk kemi një mijë kërkesa, një kërkesë. Maqedonia nuk mund të funksionojë më tutje në këtë formë të rregullimit juridiko-kushtetues.
Partia Demokratike Shqiptare opozitës gushtin e vitit të kaluar mori vendim për bojkotimin e punimeve të kuvendit, pasi me këtë hap dëshiroi të dërgojë sinjale me metoda krejtësisht demokratike se mënyra e funksionimit të parlamentit të Maqedonisë është sterile dhe e varur nga urdhrat e ekzekutivit, se marrëveshjet e arritura nuk përmbushen, ndërsa qeveria përqafon ideologjinë klerikale, duke i dhënë goditje të madhe shekullarizmit në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Vënia në vend e drejtësisë ishte motoja për kujtimit të 15 vjetorit të masakrës së Srebrenicës. Shtyhen sërish afatet për kthimin e gjyqtarëve vendor në veri të Kosovës. 248 kallëzime penale dhe 94 të arrestuar për krime financiare gjatë 6 muajve të fundit në Kosovë. Njëja e Kosovës nuk do të jetë kusht për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, thot kryeministri serb Cvetković. Spanja dhe Holanda në këto momente po luajnë për titullin e kampionit të botës në futboll. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës së Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësht në çdo kohë mund t'i informoheni në faqen tonë të internetit, adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirana Bajo, mirëdëgjofshim.